Before I left, there was a weekend when we walked. We barely saw a soul for two whole days. The Sussex Downs after rain falls as lovely as it gets. But really, I should let it all.
Arratxaldeko zazpiak eta iru minutu, arratxalde honetan ongi etorri Bilbo Hiria irratiaren sintoniara entzule, ezoiko ahotsa Bilbo Hirian, ezoiko zebrabidea edo asteburuan, eta gaur akaso ezoiko jendea Bilboko kafe antzokian ere alakoak izan dira, Arrosasareko laugarren irratigintza jardunaldiak ezoikoak, baina oparoak eta emankorrak. Kaso antolatzen ibili denaren ahotsa ere ezagutu nahiko duzu arratsalde honetan etorri jon.
Arratsalde honek gane, arratsalde honek.
Ezoinkoak, emankorrak, oparoak antolatzen ibili eta bestaldean egonda, bai eta esango duke?
Baita, ezoikotasuna aldiero aldatzen dugulako Arrosasareko jardunaldi honen etxea, beti anfitrioi ezberdinak izan dizkinago azkeneko lagurte hauetan, eta horten ere ala izan duen, eta gaurkoan honaxe etorri gaitun. Bilbo Hiriaren egoitzara, zenbat gara elkartaren egoitzara, kafe antzokira, eta hemen ibili gaitun egun osoan gora eta bera, eta orain eguna amaitzear den honetan, ba, guziaren errepaso bat egin nahiko geninak ez.
Egoitza, honi bai, honi bazagok egoitza deitzea, Jon?
Bai, honi deitzerik bazagon. Normalean gure irratiak gelatxo bat izaten ditun eta asko jota.
Gaurkoa formaletik. Gaurko jardunaldietan alor teknikoari begiratu zaio, aurreko jardunaldietan egin izan dugune erara, irrati hasi berrien beharrei erantzuteko aukera bat izaten delako, eta bide luzeagoa duten irratien kezkak argitzeko ere balia daitekelako, baina informazioaren, hizkuntzaren, sarearen beraren eta sektorearen inguruan ere, gogo eta egiten aritu gara, antolatutako maika tailerretan, eta gogo eta hoien lagintxo bat aurreratzen saiatu gara aste honetako zebrabidea saioetan, eta ordu bete bueltako saio honetan, irratsaio honetan ere, egunak emandakoa laburtzen aleginduko gara. Bazkaritan, 75 lagun bueltan elkartu gaituk, goizeko tailerrak ere jendetsuak izan dituk, arratsaldez pixkat bera egindik akaso asistentzia jon?
Bai, gauza asko zauden hemen inguruan arratsalderako, eta guztiak bazkalosteko logurarekin batuta, ba, jendearen jetxeira ekarri din, baina hala ere, esan behar dinago arratsaldeko tailerretan ere, jende esente ibili dela, eta oraindik ere hemen inguruotan Arrosako jende esente ikusiko duzuela, pegatina bat paparrean jarrita, bi edo igual 8 zenbaitek.
Eta gauerako ere gora egingo duela ziurrenik jende kopuruak?
Gora jende kopuruak eta jendearen animoak ere, ziur aski.
Bai, ziurrenik kontzertuetan izango delako zertaz gozatuaz, Arrosako jardunaldiak emankorrak eta paroak izateaz gain, janedanetik ere onak izaten ditu alako, dibertsio aldetik ere bai, eta humor aldetik ere bai.
Urtean behin biltzen gaitun ez, irratiok eta biltzen garen honetan ospakizuna gina izaten dinagu, hitz egiteko gozasko edukitzen dizkinagu, normalean e-mailez eta telefonoz bakarrik aipatzen ditugunak, aurrez aurre ahotsak norabide desvirtualizatzen ari garen honetan, ba, aprobetsatzen dinagu eta festa girotik ere izaten den janedanetik eta beste imat kontutatik.
Geure burua, imatzeko baliatzen ditugula, orduan. Eta barnaka lagun bildu garen, ez da jenderik falta izan, antolakuntzan ibili direne hoiek prestatutako tailerretan parte hartzeko. Goiza emankorra izan da, arratsaldea izan den modu berean, goizeko 10etan hasita lau tailer doitzaldi antolatu direlako, hain justu Gabriele Aresti Euskaltegiaren lokaletako geletan aritu gara ausnartzen hizketan eta eztabaidatzen komunikazio ez arrazistaren inguruan. Sosarrazakeriako kideak ibili zaizkigu azalpenak ematen, software libreaz eta airtime automatizazio programaz ere jaso ditugu xehetasunak, lege kontuei ere erreparatu diegu, alde batetik irrati lizentzien esparrura begira jarrita eta bestetik jabetza intelektualaren legeak eragiten digune eremuari erreparatuta eta horien lagintxo txiki bat ekartzen aleginduko gara. Jon Eduki Alduk, tailer horietakoren batean osotasunez egoteko aukerarik edo mugimenduan ibili haiz.
Egotea tokatu zaigun gaurkoan ezin izan dinago bat ere serio entzun, baina horretarako xe egin dizkinago grabazioak horienak gehienenak behintzat, eta jasoko dinago hortik, eta gero, bueno, jardunaldi hauek beti izaten diten ondorengo elkartrukea, ikzer entzun duk, kontaigun, ibiltza ditun horre, hemendik aurrerako denbora guztian, probetxua nondik aterako kontu hau guzti.
Ateratzeko asmoa egon, badugulako, bueno, hien guztien berri ekartza zaila izango duan arren, goizean botatako esaldi batzui behintzat lekua egingo ziagu. Lehenik akaso, jabetza intelektualaren legeaz Jon Turrillas abokatuak esandakoak dakartzagu, jabetza intelektuala zer den baldakikik eta zer egin behar dugun horren aurrean irrati gintzen gabiltzanok.
Horretarako gomidatu inagu Jon, geu berez ez gaudelako oso jantziak alako kontuetan, egia esan geure mundu honetan etzion agukaso hondirik egin izan, alako historiei liurrexagotik ibili gaitun, baina agian ez kontu batzuk jakitea interesgarri dun, eta horre dugun desinformazio horri begiratu bat emateko horretarako xe gonbidatu ginean Jon Turrillas, abokatua ikate alorretan abokatua bera eta aditua, eta berak kontatu zizkigun gaurkoan hainbat kontu honen inguruko.
Bai, legearen inguruan definizio bat behintzat eskaini ziguk eta horri xe egingo zibagulekoa jarraian.
Jabetza intelektuala izaera pertsonaleko edo eta ondare izaerako eskubide multzoa da, eta egileari eta beste titularri batzuei haien lan eta prestazioak antolatzeko eta ustiatzeko aukera ematen die. Zer esan nahi horrek? Ba, demagunik sortzen duala, aipatu dizuet, guk softwarea ere sortzen dugu. Bale? Softwarea sortzen dudanean, nik sortzen badut nire etxean, ni naiz autorea. Zer esan nahi dut, zen autorea izateko ez da beharrezkoa izkibatzea inun informazioa. Ados? Osa, nik sortzen baduzue abesti bat, abestia ez duzue erregistratu behar erregistro batean. Ba, ukazu aukera eta hola babesten duzue gehiago, baina ez da beharrezkoa. Are gehiago, interneten arloan orain oso erraza da demostratzea edo agerian ustea nor den jabea, obraren jabea. Zer nik sortzen badut abesti bat eta igotzen badut YouTubera, adibidez, ni abesten hor sortzen badut edo letra igotzen badut, badago erregistro bat denok ikusi dezakeguna, non badago abesti bat eta ez norbait demostratu beharko luke abesti hori sortu zula lehenago, eta hortarako probak beharko lituzke. Orduan, horrekin esan dudana da, ez dela beharrezkoa jutea erregistro batera, ez dela beharrezkoa, osea, autorea da zara, autorea presumitzen delako zu zarela.
Nik ezia eta bestirik sortzen ikustudia batzuk baiet erregistratuta aldituk, edo iala izorien autorea legetan, edo...
Nik sortutak hori guren nik ez zinat erregistratu, agian ez du nortarako fundamentuzkoa izan. Baina, bueno, horre gogoeta hori sortzailearen ikuspuntutik jartzeko ere izan duen. Engeu normalean irratiotan musika kontsumitzaileak edo erabiltzaileak gaitun, eta berak nolabait ere esaten zinan, geroxeago izan duen, izketaldian eta komentatzen zinan, autoreari begiratu behar zaiola, eta autoreak ere merezi duela nolabaiteko alako, zeinat, aitortza bat, eta askotan egiten etzaiona, dena batera hartzen direlako bai autore, bai ekoizle, bai enpresa handi horiek guztiak, eta hor bereizketa bat egin beharko litzatekeela irration jarreretan musika erabiltzen dugun kontuetan. Eta gero, bueno, hor sartu gaitun, gero ba esgae, agide eta alako kontuetan hortara zaritu ditun bertan, eta hauek egiten dituzten trampen inguruan batez ere hitz egin den, eta bereizketa batzuk ere egin dizkit.
Argigarria kaso abokatu bat edukitzea kontuen inguruan hitz egiteko, eta beharrezkoa ere bai.
Bai, alakoxeak izaten ditun eta hauen kontuak. Berak aipatu din, eta saiatuko labur kontatzen, normalean estrategia bezala esgaekoak egiten dutela batetik haundienen gana jo, irratia haundienen gana, badakitelako handik diru kopuru haundi xamar bat hartuko dutela, eta gero txikien gana jotzen dutela beldurra sartzeko eta bazkideak lortzeko, nola baita ere, eurek behar dutelako diru iturri bat, eta euren helburua diru ateratzea besterik
ez delako. Mantentzeko baldin bada ere.
Mantentzeko baldin bada ere, ez dutelako asmorik berez beharko luken bezala egile eskubideak bere horretan bermatzeko autorearenak. Hau nahiago dinate enpresa hundien eskubideak bermatu, askotan gertatzen den moduan.
Bon, hortxe, jabetza intelektualaren inguruan Jon Turrillas abokatuak ikatetako abokatuak azaldutakoak barrura begira jartzeko ere aprobetxatu ditu gaurko jardunaldiak, eta mai inguru mamitsua izan dugu gonbidatu ezin hobeekin esan dezakeguna, parte hartu dutelako bertan bilgune feministako kideoian Etxebarrietak, Argiako zuzendari Estitxu Izagirrek, Ainoan Arbaiza eta Olaitz Daño Beitia Josemi Zumalabe fundazioko kideek, eta moderatzaile lanetan berriz Arrosasareko kideak nola ez, oi hartzun irratiko Mirari Martiarena eta Antxeta irratiko Aitzi Berzapirain, denetarik hausnartu dute edo dugu hauekin, aritu direlako nolabait barne antolaketaz, komunikabideen erronkez, berdintasunaz, militantziaz, denetarik atera da, baina Argiako Estitxu Izagirreren esan bat ekarriko dugu ona, euren antolaketa moduaren ingurukoak kontatu dizkigulako, baina antolaketa horizontalerako gako ez eta oinarri ez ere hitz egin digulako.
Nik uste denok konbentzituta gaudela herri mugimendua sekulako eskola diala. Bizitzarako eskola, ez? Ba, jo, zenbat aldatuko gintuzten gu pertsona bezala, ba, bakoitza bere ikastetxetik herri mugimendu batean sartu zanean, ez da? Eta zer da igual ematen diguten balio handietako bat, ba, seguruna da empoderamentua, ez? Herri mugimendu batean sartzen gea ikusten degulako badagola behar bat zure herrian modu zabalan esan da, behar bat, eta orduan biltzen zea, behar hori ikusten dezun beste pertsonekin horri aurre egiteko, ez da? Orduan, hasiati dagoena da kontzientzi bat, utxune batena edo zure behar batena, eta gainea, segurantzi bat, de guk egingo dugu, gai izango gat, lortuko dugu, ez da? Empoderamentu hori, eta gero, amate ditugu, ba, saiatzen gara diseinatzen helburu hori lortzeko, zein den bidea, eta egiten dugu inberreko lan guztia hori dena lortzeko. Ba, hori da, sekulako oinarria bizitzarako, ezta, gauza guztitan. Orduan, Argian gauden langileok, ba, beste langile guztik bezala, osea, enpresa guztietan gauden langileak bezala, pasa izan gea era guztietako edo eraren bateko herri mugimendutik, bai? Orduan, zein da bigarren klabea? Ba, Argian langile gehala enpresaren jabe.
Irratio gintzen, herri mugimenduko kide izaten jarraitzen diago guk, ezta? Enpresaren jabe eta langile izan baino Jon.
Gehienetan, geure inguruko irratio dan bintzat, bai, formatu hori zaukanagu, eta oso interesgarriak izan dira iruditu zaidan niri behintzat, nahiz eta horre sartu atzera nibili behar izan dudan arrazoi logistikoen gatik, ikusiko dinagu, jendeak ze ondorio ateratzen den honetatik ere, eta horre, ba, aurrera begirako pausoak emateko aukera izan badun.
Eta irratio begira jarri garenez, feminismotik eta parekidetasunetik ere zerbait behartzian, mai inguru horrek eta justu Josemiz Maladeko Ainoan Arbaizak ekarri dike gaia, bera izatez Bergarako Txapa Irrati Libreko kidea ere badelako, eta Arrosasareko jardunaldioetan ere, akaso arraroa ez den arren, gizonezkoa baino emakume gutxiago bildu garelako, eta horri begira jarri nahi izan du Ainoan Arbaizak, akaso geuri dagokigulako irratietan emakumen parte hartzea sustatzea.
Irrati baten tripak, irratixan bertan zelan tolatzen gan, zelarre mantzen gan, denborak zelan tolatzen ditugun, ba, generuakin bere, oza, loturi daukala, ez? Eta askotan nire planteatzen, ostra, gara igual irratixan, eta ni neska bakarra, edo nita beste bat, eta zaitxik, ez? Eta galderia igual buelti haman beharko zutzaun, ez? Neskak ez da irratixetan parte hartzen, nahi ez da belako, bueno, bada ordua pixkat, hori gainditzeko eta buelte amateko. Igual, barnean, irrati barnean dauko akatsa, ez? Eta barnean maian behiratu biako ginuke, ba, asambleetan, zela itxen du berba, zela antolatzen du irratiko asamblea, ero irratiko edukixak zelakua diez. Bat emati deitxu behar gotzau elkarrizketa balotzeko, zein editzen dotzau. Gatazka badagonian irrati baten, zein arduratzen da gatazka hori kudeatziaz edo. Piskat barnera begiratze horri, ba, beste buelta bat eman beharko dutzagula, ez? Piskat lotzi harren olatzeka epatu dauen elementu ezberdina, ba, denbora, ba, irrati baten pasatzen dien gauzekin, ez?
Hori guztiak jorratu dituzten amai inguruan emankorra izan da eta barrura begirako hainbat gako ere atera ditugu, baina entzumenez gain nahi genuen zuzeneko hautsak ere izatea gaurko saioan, ze hori ez gain duela zenbait aste zeborra bidean aurreratu genuen, software librearen eta airtime automatizaziorako programaren inguruko tailerra ere izango zela, eta horretaz hitz egiteko mikrofonoetara bildu zaigu Xabier Landabida. Arratsaldeon eta ongietorri.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Zer moduz tailerra? Ongi
joan. Agiazan oso ondo, igual ez dakit gure aldetik beste ekaldetu barko zenieke, baina gu oso gustora egon gara.
Ikasle finak?
Ikasle oso finak, eta gainera ez da inoiko izaten ikasle finak galderak egiten, galdera zentzuzkoak egiten, eta ba, parte hartzeko gogoz, eta bueno, ba, jakiteko gogoz, orduan zer gehiago eskatu dezakegu, ez da?
Bueno, prestaketa lanetan dexente aritu zineten atzo, vigilatzen aritu ginen, eta...
Bai, prebioak egitea oso importantea da, eta gu ondo ikasita torri gara, eta ondo prestatu da torri gara. Ez que zurra da dena.
Gidoia goiti bere
idazen
improvisatu ordez. Izango alda modurik airtime eta software librearen inguruko ezagutza Rosasareko irratietara edatzeko jendeak interesa gertu aldu zentzu horretan.
Bueno, guko izan egin duguna da gure esperientzia bere txikitasunean, baina 97 irratiak Bilboaldean duen esperientzia kontatu dugu. Eta egia esan arratsaldean ez dut izan aukerarik informatikarien bilkuran egoteko, erradizuk ekarri duen proposamenean parte hartzeko, baina nik uste dut guk aurkeztu dugun proposamenak, ba, maila filosofiko edo ideologiko batean, ba, sintonia edo afinidade handia izan duela, hau da, software libreak zer ekarri aldigun irrati txikiei, irrati librei, irrati komunitarioi, euskarazko irratiei, eta bueno, ba, gero airtimeek pakete bezala ba, automatizatzeko eta irrati batek kudeatzeko ematen dituen aukerak nik uste dut oso harrera ona egin duela. Hortik aurrera ikusi beharko da irrati bakoitzak zer egin duen, arrozak sare bezala zer egin dugun eta baina bai gu gustora gelditu gara.
Zuen tailerretik atera den batek esaten zidan orain arte egin dugun lan guztia aldatzera goaz. Antza gustatu zaie baina aldaketa bat eskatuko dugu zentzu hortan.
Bai, hori komentatu dugu, ezta? Kontua ere ez da egin dugun lan guztia pikutara bidaltzea edo batean berriro zerotik hastea, baizik eta bueno, ikustea ze aukera dauden, ezagutzea pixka bat software libreak ze eskaintza daukan gaur egun, egia esan ikaragarria da. Horrere ikasteko komunitate itzelak daude, laguntzeko prest eta bueno, ez dut uste asmoa denik inori esatea zer egin behar duen, baizik eta denon artean eztabaidatzea ze aukera ditugun, ze behar izan ditugun eta horren aurrean erronka berrien aurrean, ba, ze norabide hartu behar dugun, ezta?
Beraz, aurrera begira jartzeko modu bat izan da edo proposamen bat bai behintzat horrez aparte jardunaldietan parte hartuko zenuen mai inguruetan egongo zinen, zinpresio jaso duzu irrati gintza gokide gisa?
Ba oso ona, bigarren arroza jardunaldia da natorrena, gaur gainera hasieratik libratu alizan dut nire islari papera eta entzule bezala disfrutatu alizan dut
horregatik enantzatu zaitu gorain
ba, uste dut adierazi behar dela eskatu zuela goizan egiteko espada ere, horra azpilan egontzela lantaldean eribili delako isari eta
antolatzaile bezala itzerakoan hori da, bentaja horiek ditugu, hasieran kentzen duzula gainetik zera, izango dugu barrotxoa, eta oso gustora. Islariak benetan fine ibili dira, bai inguruarekin oso ondo ba, izugarri disfrutatu dut, eskertzen da benetan emakumeak entzutea lehenengo mailako pertsonak entzutea, ba, hainbeste gizonezkoi gu isilik eta aiek berbetan, uste dute bazela garaia, eta maila hori eman da, eta arratsaldean ere fin ibili dira, beraz, zorionak antolatzaile eta benetan oso ondo.
Gaba, ere ziur fin joaten dela batzuen aldetik behintzat, Xabi, gonbidatua pilatzen ari zaizkigu denei leku egin nahi diegu gaurko tarte honetan, beraz eskerrik asko guana batu eta irratsaio honen partitateagatik.
Zuei.
Izar bihurrituen zuloan, lerro okerrak mapetan, kolonio jokea ekarri zutenak. Iztan westartean, txupa beltzaz neskan bila lurrak, kirinkain da ziplogeatzen da. gurutze bat belarrian, beldur hausatu nahian, harimauzteagatik norbaiten autoa lokatuan, mopa bat aukagaltzetan, Juliet Lirainaren bizitzan eginikoan, nabasa garbitzeko, karomeok maitezun Juliet, a Julietek Romeo. Romeok maitezun Juliet, ta Julietek Romeo. Romeo Rodriguez bira okari da bere alas beltza horrazketa. Bere gelautza goguan kiratza komunetikan, geon eskaren aroma usaintzen du begietan, dan eskaen hautsa kanpai batzan. Saltzaien desira da norbaiten lortu berri.
Eta Rosa Sareak laugarren jardunaldiak antolatu dituen honetan, sarea trinkotzeko inoizko apusturik handiena edo egin dugun honetan, kafe antzokia bezalako gune batean elkartu garen honetan aurrera begira eta erronkez asko hausnartu dugu, baina atzera ere begira jartzeko aprobetxatu nahi genuke, sarearen beraren sorreretako aden lagun bat batu zaigulako mikrofonoetara, Radiokulturako Mikel Etxeberria, bera arratsalde honetan ongi etorri Mikel.
Arratsalde hon.
Sorreretakoa deitu dizugu, betera noa, ez dakit, bueno, intxuntu bueno. Baden, atxegin jartzen duzu.
Ba, ez dakit. Egia esan, zentratua nago gainera orain radiokulturen proiektuan, eta iduritzen zait, hasi berria naizela irrati mundu hortan, baina, bueno, orain konturatzen naiz, agian urte batzu ja dara madara.
Beti ikasten, ez?
Beti gazte.
Beti gazte.
Horri badu, zer ikusian iretan, ez da. Arrosa aipatzen dugunean, bueno, arrosa gune fisiko bezala ere aipatzen dugu, arrosako hartan izan zelako irratian akaso lehenengo bilkuretakoa, hau pixka bat entzun dudanaren arabera kontatzen ari naiz, orain dikez nengoen kontu hauetan sartua.
Pasako bina gutxostenen bat.
Memoria lana egiteko, ez da? Nola horretzen dituzue hasierako dituzue? Iere ditzekiat, anan bilean, edo beruxiago bat
dintzean? Nien auran sorrerako hartan, ni azken ornadakoan aun.
Vale, konforme. Mikel tokatu egin zaizu orduan. Urteetan atzera egin eta eta memoria txiki bat egitea.
Bai, bueno, egia esan nia Alzheimerrekin hasi naiz azken temporaldi honetan, orduan zaila izango zait, baina garaian, bueno, radiokultura duela 10 urte existitzen dela, baina aintzin, ni ibili izan nintzen Euskal iparraldeko Euskal irratietan, eta bueno, bereziki egon nintzen urte batez Iruleiko irratian, eta gero gure irratian. Eta hor lau irratiak, hor Ipar Euskal Herriko lau irratien arteko federazioa zizelariki azkartzen, indartzen, eta bueno, saiatuz ere elkar arteko ekoizpenak trukatzen, hor sortu zen ere aldi berean arrozaren, eta hor, bueno, ustut, lehenetariko topaketa bat horrela, ja, urtea zeila zeit, baina laro eta meretzi, laro eta 2000 urte hortan izango zen, izan zela justuki arroza herrian, hor egiten baitzen Euskal Herria zuzenean festivala. Eta oroitzen naiz, bueno, ba, hainbat irrati Euskal Herritik egin zirela, eta hor sortu zela pixkatuko gogeta bat, bueno, ba, zergaitik ez saiatu, bueno, ba, elkarrikinko lan bat egitea, eta saiatu, ba, pixkat, gure, bueno, ba, beti irrati libreek gure bakartasun hortan beti sumeki ikusten genuen gure burua, ez? Sumeak garen, irrati, ez dakit, komertzial edo irrati ez dakit, ofizial edo instituzioetako irratiegi konparatuz, ez? Baina azkenean ohartu ginen, baina bueno, elkarrekin batzen bagara, ba, agian ez gara egin sumeak, ez? Agian erakusten aldu guru, ez alderantziz, gu gara indartzuenak. Osea, lortzen baldin badugu, ba, adibidez, Euskal Herriko kasu hontan, ba, Euskal Herriko irrati libre guztiak edo gehienak batzea, gu izango gara indartzuenak.
Hasierako lemak gogoratzen nola, inoiz paperetan ikusitakoak ez pentsa orduan milenik egizurten ari naizenik, txikiak handia jaten du, arrain txikiak handia jaten du, txikiak gara gauza handiak egiten ditugu, beti lema hori egin ibili izan gara, Rosan, ez da?
Bai, bueno, pentsatzen dut beti badagoela horrelako komplexu bat, ez?
Nik ala ipatzen dut, askotan, txikitasunaren komplexu hori daukagula, txikiak, ez zenbeti erratiz gara txikiak, ja.
Bai, bai, baina horretik, eta bueno, pentsatzen dut gaur egun, ja, teknologia berriek eragiten dutela sare sozialak, partaidetzak, lantzea eta beste, orduan ja gaur egun beste dinamika baten gaudela, ez? Eta partekatze horren garrantzia, ba, elkarrekiko, elkartrukaketak, har eman horrek asko ezkartzen duela, pila bat. Lehenik gu konturatu ginen Ipar Euskal Herrian, ba, hori, lau irratiek, ez? Lehenik izan ziren, zenta txeta irratia berantago sartu zen, baina, bueno, Siberoko Hotza, Iruliko irratia eta gure irratia, bueno, ba, ziren, zaten, bueno, a ber, bakotxak koizten ditu iaia, bueno, ez hogeita lau ordu proiektzio, baina ez dakita, hainbeste, eta gure ere muan gaude, eta ez du logikarik,
bakotxak
iru egotea, eta ez egotea harreman bat, eta trukak eta bat, eta enea, bueno, ba, espazioa man komun batzuk, esan, bueno, ba, zergaitik ez, finkatu ordutegi bat, nun, ba, ez dakit zeten eroetik, zeten erar arte, egiten dugu programazio bat, denen artean, baina denetan edatuko dena, eta horrela, ba irabazten dugun, ez dakit, energia hori, baia hobetzen alko dugu, gure kalitatea hobetzen alko dugu, beste zaioetan, eta hori. Eta hori, zen ideia ere, ba, Arrosa mailan, ba, horrelako ikuspegi bat, eta horretik ni oso pozik nago, ba, adibidez, horrela bidea bezalako proiektu batekin, emankizun batekin, zenta hori da froga, hainbeste, hainbat urte eta gero, ba, hamabost, hamasei urte eta gero, ba, frogatzen duela, hasierako gogo eta hori, ba, zuzena zela.
Hasierako gogo eta zuzena zen, eta urtengoa izango da kaso ikasturte bat, apustu handiak edo egin direna, sarea trinkotzeko erabakia hartu dena, sarean nolabait saio referentzial bat izateko erabaki hartu dena, laugarren jardunaldiak, ari da, hau ere poliki-poliki aurrera egiten, nola ikusten duzu orduko perspektibatik gaur egunerako Arrosa sarea?
Ba, nire kasuan gainera berezia da, zenta hasierako bilkura horietan izan nintzen, eta jaten ginen edo Gasteizera edo Jose Musumalabe fundazioetan ere lagundu ziguten eta hainbat bilkura egin genituen, eta Arrosaren sortze prozesu hori ezagutu izan dut, eta ni asko gustatu izan zitzaidan. Eta gero, ja, nola sartu nintzen, radiokulturaren garapenean, sorreran, eta beste, baina, pixkat hori Arrosaren prozesua, ba, pixkat bastertu nintzen, edo, bueno, beste proiektu baten nintzen, eta orduan hor alboratu nintzen, ez? Eta ja, radiokultura behin, ja, ondo funtzionatzen zuela, eta ja, zendututa, zendu, jo, ba, zerretik radiokultura ere ez sartu, logika gozoa, badu, naiz eta guk mementuz ez dugu frekuentziarik, eta ez dugu irrati tradizional baten funtzionamendua, baina iduritzen zaigu emano hortan, ba, gure...
Bai,
eta orduan berriz bueltatu gara, oza, bueltatu naiz nire kasuan, ba, iaz, 2014 urtean, oso gustura, eta jo, horri ikusi dut, ez? Ze lana egin izan den, oza, epe hortan, nun ez naiz ez ditut segitu bilkurak, ez dute segitu funtzionamendua, dinamika eta beste, ba, baliatu izan, edo baliagarri izan zait, niri ikusteko zenbat lan egin izan den, badakit mementu batez, bueno, izan dela olako, ez krisia, baina, bueno, olako desmotivazio bat, edo Arrosak ere bere burua bilatzen zuela, eta beste, eta gaur egun ikustea emaitza oso pozgarria da, bai.
Bueno, bide honean guazen seinalizan.
Bai.
Bala, maten din, aurrera jarraitu behar.
Bai, eta ziur nago, hori indikan ez dugula bukatu, nola esan, tresna garatzen, aukera guztiak ez dakit, nola esan, baliatzen, pixkat optimizazio fase hortan gaudela, eta pixkanaka, bueno, ba, gero eta irrati gehiago sartuko dira, baina gaur egun diren irratiek ere, ba, saiatu behar direla, o saiatu behar garela ere, ba, bueno, ba, pixkat gehiago erabiltzea, erabiltzea, kakotxen artean arroza zarea.
Etengabeko garapena eta bilakaera izan behar duelako honek, etorriko direlako jardunaldia bosgarrena, seigarrenak eta barrak ere, baina laugarrenei begira jarritu behar dugu, arratsaldearen errepasoare egin behar dugu, beraz, Mikel, eskerrik asko gubana batu eta historiaren zatitxoa gurera ekartzeagatik eta segi horrelaxe.
Oso pozik eta zorionak zuei.
Eskerrik asko.
Nire oin lurtarrak exumia dut jantzika eta begien koloria xumia xumia alaber nere gorputz maskala xumiak ezurrak eta errainak oksigenoa xumek iragazten dutenak xumiak digan nere birikak xumia naiz itxuraz xumia naiz egiaz udaberriko gramine arrotuen moduan haize pelarekin batera aratunat kulunkaria xumia da nire barnean xumiak nire urtarrak xumea dut jantzia eta begien koloria xumia xumia alaber nere gorputz maskala xumiak ezurrak eta errainak oksigenoa xumek iragazten dutenak xumiak diran nere birikak xumia naiz itxuraz xumia naiz egiaz udaberriko graminea rotuen modura haize pelarekin batera aratunat kulunkaria xumia.
Eta egunaren errepaso honekin aurrera eginez, arratsaldeko tailerrei ere erreparatu behar diegu. Eskaintza nahiko zabala izan da, podcastak igotza eta irratien programazioa errazteko softwarea nolabait aurkeztu dutelako Hondarruko Radixu irratiko lagunek, eta zenbait teknikari emozionatu ere egin ditu, Jon, honek mirariak egiten omen ditik.
Danak alaxe etorri ditun, guk zortzi urte honek egiten duguna, honek karpeta baten utzita egiten din, alako gogoetak egin dizin jendeak, beraz postekoa, eta adibide txukuna izan duen zentzu hortan, da, Radixu irratia izango duen, Arrosak irrati txikienetako bat, estudio txo bat zeukaten, montatzen ari ditun, martxan jartzen ari ditun, eta ala ere informatikari bat zaukanate, makina bat ona etorri ez dena usten jat, atea, beko ate itxita da, huelako eta ezin duelako etorri, baina berak gauza simple batekin, geure lana desente errazteko modua egin din, eta hori xe aurkeztu zigun Aritzek, Aritzoleak, Radixuko lagunak, eta jende oso gustora galditu duen antza. Aurrera begira ikusi beharko dinagu, nola garatzen dugun hori.
Ze importantea giren informatikoak ahotsez aparte, irrati eta baina ahotsak ere bai, eta ahotsak eta ahozkotasuna lantzeko testuak ahots gora irakurtzearen inguruko saiotxo bat ere izan da, Alba Fernandezek Ika Euskaltegiko irakasleak eta Labedi irratiko kideak eskaini duena, eta gurean dugu arratsalde honetan etorri, Alba.
Eskerrik asko, arratsalde hon zai.
Zermozko ikaslea tokatu zaizkizu.
Ba, ikarrizko ikasle honak izan dutut, bai, konten nago alde hortatik, haitze saio parte hartzailea izan da, eta hori da garrantzitsuna, azkenin kontua ez da eskola magistrala ematia, ez da, nik planteatu dute talde terapia moduko bat egin dugula.
Berri zaten dugu ez da, berri da jarri elkarrekin negarrekin, barri zamaitzeko.
Bai, hori da kontua.
Eta nolakoa izan da dinamika, ze talde terapia aipatu duzu, ez dakit praktikan jarri aldute, ahotsa altuan testuak irakurtzeko ariketa.
Bai, bai, hori ere egin dugu, baina, bueno, abia puntua izan da, igual pizkote jakitia bakoitza nundik heldu den, eta zertan aritzen den, ba, horre bateratzeko edo, ez, eta jakiteko pertsona bakoitzak ze behar duen, ez? Uh-huh. Eta bai, gero balderdi teorikoa eta praktikoa uztartzen saiatu gara, eta horri biligara testu motz batzuk irakurtzen, eta holako gauzak egiten.
Zer moduzko esataria ditugu?
kriston esatari onak. Egia ramar baldin badut, eta ematen du orain koipea ematen nahi nizela, baina ez egia da, harritu naiz. Ola, bapatin testu bate irakurtzeko eskatu, eta jendik aitzongi egiten zun.
Tablak izango dira, ez?
Bai, bai, nik uste dut bai.
Nabaritzen zen hemen denak irratik esatari edo saltzero.
Bai, 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 bai. Eta bai, bai, harritu naiz, ola, ba, ez, nik beti azpimarratzen dut, ba, testu bat inoiz irakurri gabea baldin badugu, ba, zailtasun handiak ematen ditula testu horrek, eta horregatik saiatu naiz azpimarratzen, ba, garrantzitsua dela testua aurretik irakurtzea, intzinetik irakurtzea, baino ikusi dut batzuk hori egin gabe ere gaitasuna dutela. Hala ere, segituko dut erraten komeni dela aintzinetik testu irakurri, eta alizan ezkero, ba markatxoren bat egitea hitz konfliktibunetan, edo energia gehien eskatzen dutenetan, eta holako gauzak egitea.
Aha, eta testuak idatzi eta izatea, gomendatzen duzu, zen horietakoa naiz, beste batzuk improvisatu dituen.
Hemen bi aldeak gaude.
Ba hortaz ibili gara, hausnarketan batez ere, ez, eta nik ez dute dogmarik, eta ez dute azkenin da bakoitzan izaera zein den, eta bakoitzan saioara zein den ere aitza garrantzitsua izaten da. Mm-hmm. Bai, nik uste dut baietz. Bakoitzak ikusi behar du, bakoitzak bai jakin behar du moldatzen, bere goerara. Hori bai, testua irakurtzin aldeko apustua egiten dut, osea, testuk irakurtzean nik uste dut ona dela, eta hori, eta hortako bai garrantzitsua izaten da, bueno, gutxi beti, ba, irakurrita izan, eta jakitea zer kontatu nahi dugun, ez? Azkenin, zaiatu nahi azpimarratzen komunikazioa dela, gauzari garrantzitsuna, ez? Komunikatzea.
Eta hortako... Egoki eta ongi
komunikatzea. Bai, baina, bueno, batez ere, komunikatzea, ez? Eta gero hor ja sartu da doinuena, eta intentzioa, eta sentimenduak, eta gozapila bat, eta horri biligara, horren bueltan.
Bueno, kera badago orduan, ni penatan geratu naiz eta jarro horretara joatea gustatuko litzaidakelako, baina dena ezin delako egin, eta gidoia idatzi beharre zuelako, horrek ere denbora eskatzen duelako, baina ez dakite zerbait kontuan izatekotan, testuak hauts goran irakurtzerakoan, ideia batean labur biltzekotan.
Jo, ba, nik, ba, hori, randizu dana, testua alizan ezkero, eta badakigu denok, ba, batez ere, zuzenan emititzen duzuenok, ba, badakitze gogorra den, eta badakit handiztan beti denboran presioa hor izaten dugula, baina alizan ezkero markatzeko aholkua eman diet, irakurtzeko eta markatzeko, eta hori ja markatzinare aitz personala izaten da, baina, bueno, horre goten da kontuan, horre, eta gero nire ustez garrantzitsua da abiadura kontrolatzea. Mm-hmm. Bai. Eta hortako nike aholkatu diete itxin, edo estudioan ere, izaten alda, edo zintokitan, bartu eta apropos, poliki, testuk irakurtzea, eta horrekin azken hori jura hartzen da, eta ikasten da motelago egiten. Nik niaunek ere arazori izaten dutelako sobera budo egiten dute irakurtzen dutelekan, eta horrek egiten duan biztan, mezua ez ulertzia.
Uh-huh. Nik badu zerbait horretatik ikasi beharko dut.
Bai,
bueno, denak, eh?
Hasi beharko dinegu motelxea dutzen egiten irratian, batzotan hartzen ditugun kardilekin.
Bai, bueno, gauza bat da improvisatua eta bertzia, bai, irakurria, ez? Eta, bueno, eta nik uste dut hori, ona dela,
jaldera testuak irakurtzia. Bete lan egin beharrote den, edo dena batera sartu nahi dute dugun, edo izaten dugu aldea. Baina, bueno, zuera gurtu egin bertaitu puntita bateaz, eta taller gehiagotako jendea ere hurbiltzen ari dela ikusi dugu, beraz, Alba Fernandez eskerrik asko, gaintxo ekartzagatik, eta segi horrela.
Bai, berdin.
Erarte.
Aio.
zortzietarako 19 minutu falta dira, arratsiko zortzietarako be esan da, eta aurrera jarraitzen dugu hemen Arrosa Sareko laugarren jardunaldian arira prestatu dugun irratsaio berezi honekin, arratsaldeko beste tailer bat ekarri nahiko genuke jarraian ona, hain justu transmedia kontzeptuaren inguruan aritu direlako Marijo de Ogracias eta Libe Mimenza, transbideakeko kideak eurak, eta Libe, zeurabidean ere izan duguna aste honetan, tailerraren lagin bat behintzate aurreratzen, kontzeptua beraz zer den, eta bueno, Euskal Herriko adibide batzu ezizketan ere aritu gara, baina ez dakit neskak zeuei agurra eta ongietorria eman da, arratsaldeon lehenik eta behin, eta ongietorri, eta esai da zuen zer moduz joan da tailerra, zer moduzko entzule, ikusle edo transmedia zaleak topatu dituzu tailerrean?
Ba, egia esateko etorri gara jakin gabe oso ongi jendeak bazekien edo etzekien transmediak zer esan nahi zuen, eta gero gure harridurarako lortu dugu nolabaiteko amaiera borobil bat, brainstorming moduko bat egin dugulako irratira nola ekarri ba, transmedia, eta oso esperientza polita, neure ikuspegiko bentzat libe zuk esan
zer. Ni bai sentazin horraz geratu naz, lortu dugu sintonia bat, ez da, eta apur bat teoria edo etiketa horren karga guztiak endu, eta apur bat ekarri geurera, eta hortik ba, irratik intzara urbildu, igual marijotan neure ez jakintasunetik, apur bat irratia ez dugulako hainbeste landu, bai bestelako media batzuk, baina bai, saiatu gara ekarten, eta gero ba, Arrosa Sareko kide guztiekin batera ba, nola baiteko ariketatxo bat egiten irratiaren erronkak eta transmediaren lotura nondik nora joan aldian ikusteko.
Eta aurreratzerik izango altzen nukete, horren emaitza gutxi gora bera baldin bada ere, ba, irratik gintza transmedian barneratu beharko bageno, zein dira, datuzen hilabete, esango dugu, hilabetetarako dauzkagune erronkak Arrosa Sarearen barnetik.
Ba, hilabeteak baino gehiago egunak, ze ez da bai Bada, bere alakoa, erronka lehenengo eta behin izan da, ia korrikari eman altzaion irratetik nolabaiteko ba, trataera transmedia bat, edo ia nola landu korrika irrati bidez, kontuan izanek alde batetik ari ginela hainbat bider errepikatu dugun euskarri desberdina ditugula, batez ere interneti esker, eta gero bestale batetik ikusentzunezkoak hainbesteko arrakasta duen, ez, hainbeste zale, karo, irratia hor geratzen dela, ba, pixkat aldenduta, ez daukalako ez irudirik, eta audioa, ahotsa eta musika baino ez duelako. Orduan, nola egin, korrikan, zerbait desberdina, korrika jarraitzeko, eta izenda batez ere, ba, gugeuk jarri dugulako korrika izan genuen gure esperientza transmedia. Dibe?
Bai, hori izan da, pur bat, ez da, eta korrika zela gertu dagoen bebai, eta aipatu dugu zunez besta dibe batzutan irratien arteko elkarlanak, eta Arrosa Sarearen baitan ere lantzen duzun elkarlan hori, ba, pur bat, nola egin ahotsaren bidez soilik kontatzen den kontakizun bat erakargarri egiteko, eta heltzeko aliketa jende gehienen gana, ez da? Kontutan izan da, irrati gintzara transmedia hartzen dugunean, helburua zabalpena lortzea dela, aliketa zabalpena handiena, eta herri irrati edo irrati libre eta irrati txikietatik ere hori lortzen delako, ez da? Osa, hori lortzea bilatzen delako, aliketa audientzia zabalenetara heltzea. Eta ba, bide horretan, audientziaren kontsumo ohituretara egokitzea, nolabait sortzen dian produktuak irratitik. Ez irratia bera, transmedia izatea, baizik eta irratiko eduki gintzan transmedia filosofia lantzea apur bat.
Aktarik hartu duzu ez, ekorrikako jarraipen horren inguruan nintzen diren ideiak akaso interesatuko zaizkio.
Gauza egual esan dieguan ziren guztiei, eta esan diegu ari zarete gauza botatzen, baina inorra estabil notario lan egiten ez dakin.
Baina esan dute, asanbladaren bat edo egingo dela.
Bai, ez da bilera bat egin beharko dutela esan dute.
Nik badu lagun bat urkampoan dagoena, korrikako furgonetan edo joateko asmoa duena, eta batzuk estudio berreti jarraitu beharko.
Bai, ba, aregatik kristonak esaten gaitu dira.
Esto disfrazata do lan bidea, ama txuko gola,
bai, bai, jarri dute hainbat lanetan.
Bale, bale, orta largazki politak eta aterako dira. Kortziko dugu. Hau, bai, aktari gara, baina hau irrabatu eta geratzen da, beraz, kontatuko du.
Jon kontuz. Ese korrika ja.
Aipatu ditugu nola baita orduan, irrati gintza transmedia filosofian aurrera eramateko modu bat, korrikarekin izan litekela, eta lehenengo horreonka horre deukiko dugu, eta ea, asmatzen dugune filosofia hori behar bezala txertatzen, hala ere kuriositate bat, adibiderik egunda irrati gintzari lotuta transmedia eremuan erreala denik?
Ba, aipatu dugu gure esku dagoren ekimenean berez etzan irratia bera bakarrik izan, bezik eta hainbat medio desberdin eta hainbat euskarri desberdin nola ados jarri ziren eta elkarlan bat egin zuten aldez aurretik nolabaiteko jarraipena egiteko aliketa modurik zabalenean, eta bai izan irratian, bai izan interneten, bai izan telebistan, nola egin zen beregunean euskarazko medioek ba, batera egin zuten. Eta gero geratu gara pixkat, bueno, ba, guk ikusi ikusi duguna, agian irrati libretatik eta tamainagatikan pixkat beste liga baten jokatzen dutela esan digute, baina bueno, ba, Radio 3 egiten eriren apustua sarean. Ez, nola eguinetatik aratago sortzen duen produkzio propio bat sarean, interneteko lotura berezi batekin eta eduki desberdinekin nola beteko luzamendu bat edo jarraipen gehiago izan dezan.
Ba, bai, hori litzake apur bat irratian zuzenean botatako amu hori, ba, audientzia geratu bada gogoeka zozer gehiago sakontzeko, ba, gero webgunerako bereziki produzitu gai edo tematik horren inguruko eduki bereziak eta hor ba erabiltzaileari aukera eman gehiago sakontzeko.
Bai, ze berez gaur egun jada egiten dira, ez arrosa bate sarean ere egiten da, egiten den uinen bidez banatzen den eduki hori, gero sarean ere banatzen da, podcast bidez dela edo bestelako ba pildora laburragoekin.
Entzun gai hartzen
da eta baina ez da bakarrik izan, nolabait ba hori, datu base edo soporte bat edo biltegi gutxa. Izan da bela gero ere jarraipena izan dezan modu bat eta gero hori aldez aurretik pentsatu beharreko estrategia bat da. Ez da bakarri biltegira jaten eman, baizik eta horri nolabeteko ibilbide bat planifikatu, ba, izan zare zuzenen bidez, edo izan jendeari berriro ere eduki horri gehitzeko, eduki gehiago gehitzeko bide eman, edo aukera eman, edo proposatu gutxienez.
Akaso jardunaldi monografiko batzuk transmediaren inguruan, burren gara.
Hori asko txasotea.
Gu hola, siginean, ez gu hola, siginean, horrein dela bi urte, transmediari buruzko jardunaldi batzuk egin ziren, bere gunean.
Uegun antolatu genitxun, hori da. Transmedia kontakizunak eta proba baita be Euskal Herriera karrita eta bertan ze produzitzen dan aztertuta eta nolako bideak egon aldian ikusteko.
Bueno, bada gorduan, zer jorratua bide honetan. Aurrera segi beharra daukagun eska, konbidatuak etorri eta etorri ari direlako, eskerrik asko bioi. Arrosa Sareko jardun aldiotan parte hartzagatik eta baita, irratxe honetan ere.
Oso, no, gerarte.
Gerarte, agur.
Arrosa Sareak antolatuta, gaurkoan Bilboko kafe antzokian egin direnak, aurrez beste Gernikan, Zarautzen eta izan dira nolabaiteko urratsak eta gaur Bizkaiko hiriburuari egokitu zaigu eta horretan anfitrioi lanetan aritu direnak Bilbo hiria irratiko lagunak izan dira eta bertako koordinatzailea dugu gure artean. Arratsaldeon ta ongi etorri Mieltxo.
Arratsaldeon.
Zer moduz, ze sentsaziorekin bizitzen dituzu jardunaldiok, akaso antolakuntzan ere, baino parte hartze gehiago tokatu zaizuela kontuan izan da?
Sentsazio ezberdinak, hasieran nigo atzen naiz duela hiruzpalau hilabete Arrosa Sareak hartu zuenean erabakia Bilboko kafe antzokian egitearena, pues hasieran pozik, bueno, vale, ba, antolatuko dugu, alde zerretik zuk esan duzu bezala Gernikan, Beranan, Zarautzen, Arrosa Sarea badakigu zer den, eta bueno, egingo du. Azken egunotan aldiz, pixka bat, mugituta, ze, karo, bai, teorian erresa da, baina gero praktika dator, eta hainbat gauza ustartu egin behar dira, antolatu egin behar dira, eta bueno, Pues gaur goizean goiz hasi gara istrioekin eta eguerdian parada izan dugu jendearekin lasaiago hitz egiteko, gero, tailerrak bukatuta gero gehiago eta benetan jendea pozik baldin badago, gu ere pozik. Bide batez gauzatxo bat kontatu behar izuet. Beitu, Bilbo Irratiaren 18. urteurrena martxo honetan izango da eta pixkanaka gauza gutxi batzuk egiten ari gara, urtarrilean kontzertu bat, otsailean zinema bat egin genuen hasiera alturaren zenbait dokumentala jartzen eta martxoan, eta inori esan gabe eta publiko egin gabe, guretzat gure aportazioa izan da, honetan aportatzea, zehozer laguntzea. Gero etorriko dira beste gauza batzuk, kontatuko dizuet, baina gelokoa. Eta bon, gaur behar bada pixka bat berotuta gabiltza, ze ematen du gauzak ondo atera direla eta gai garela, sinesteko gai garela gauzak ondo egiteko eta aurrera egiteko.
Beraz ospakizunerako gogoza dela esango nuke?
Ospakizun, gure ospakizuna bigarren zea geratzen da, esan duan bezala, publiko ere ez dugu egiko, baina pozik gaude benetan gaurko gunearekin.
Gure bai, goitza honekin guztiarekin, kafean zokiak eskaini digun gunearekin, lantaldetarako izan ditugun gelekin, Bilbo Hiria Irratiaren sintonian izketan jarritzeko aukerarekin, pozik gaude, Jon, ezin diago kexatu.
Bai, esango nineke bai, nagusi honak izan dizkinagu, gu maizter eta popiloak saiatu gaitun txukunak izaten, miltxok aipatu duena, ala izaten ditun azkenengo asteak eta estresanteak izaten ditun, lana izaten duen, gauzak lotzea, azken momentuko xehetasun guztiak aurretik lotu nahi izatea eta olakoak, baina gero gaurkoan jendea pozik ikustarekin zuk mieltxo aipatu duan moduan bueno, ematen dik ez, bueno, arrakasta bat eta aurrera jarretzeko gogo bat ere bai, ez da?
Bueno, aurrera jarretzeko gaudela esan diagu, laugarren jardunaldiak hauek, bosgarrenak ere antolatuko ditiagu noizbait eta espekulazioekin hasi behar diagu, segure artean izan duke anfitrioiak nor izango garen galdea, Jon, ikitzekia eta aurrera atzerik bat duan, hemendik urte betera nonen gogun gaitezkeen, zeirratitako estudio eta zuzenean ari gintezkeen.
Nik biharko eguna nonen gogun ezen etzakinat, beraz hemendik urte betera ez galdetu bada espada ere. Ziuraski egingo dizkinagu, ziuraski unekolarogitamarreko aukerare egin desastrenik ertatzez badatarte honetan guztian, ikusiko dinagun noiz egingo ditun, mieltxok aipatu duen bezala, lau bat hilabete lentxeago aukeratzen dinagu lekua, eta horren arabera mugituko gaitun datorren urterako ere, bai jardunaldietarako bideak jartzen, eta zer egin nahi dugun ez da bai datzen, ze hau ez guztiak azkenean bileraz bilera, asamblea asamblea berrasmatzen dizkinago.
Bilbo Hiria pozik dagoela kontuan izan da, kaso errepikatzeko prestere bai, mieltxo?
Ez, nik uste hor berdintasun edo parekotasun printzipio bat aplikatuko behar ginakela. Hain zuzen ere, ba, bi aldiz egin ditune hauek Bizkaian, beste hainbeste, parkatu, Gipuzkoan, beste hainbeste Bizkaian, urrengoan, Nafarroan, Araban edo Iparraldean egin behar ginakela egin, ba, uste dut nik. Baina bueno, ikusi beharko, ez da, dena den beste gauzatxo bat azpimaratuko nukenik, ez da, ez da postasuna hola gauzak ondo atera direlako, tailerrak ondo, maingurua oso ondo, baskaria eta bestea. Nik uste hor, azpimarratu beharko genukela elkarlaneko balioa hain zuzen ere, irrati txiki eta artain batzu, hogeita bost edo, Jon, olako gauza bat, kapazak garela, olako gauzak antolatzeko.
Nola zen, txikiak handia jaten du, txikiak handiak egiteko gai gara, leloiekin jarraituko diago horren zen ere.
Eta leloiekin batera Arrosan beti errepikatu izan den hitz bat, eta mieltxok aipatu duena elkarlana. Guzti elkarlanean egiten da, sorreratik elkarrekin batuta eta alakoekin ba, gauzak egiten dizkinagu gero txikian, ertainean, handian, handixeagoak, txikiagoak, pixanaka jarraituko dinagu saretzen eta sare honetan ba, gaur bezala hemen hainbat irrati mikrofonetatik pasatzen.
Antolakuntzan aritu zaretela biok aipatu diagu, mieltxo zerbaitekin gelditzeko eskatuz gero gaurko jardunaldietatik, espero izan da antolakuntzaz aparte jardunaldien eskaintzaz gozatuko uala, zerekin geratzen naiz?
Jendearen berotasunagatik, berotasunarekin.
Iri eskatzen badiat?
Antzeko zerbait izan ziteken. Batzea, azkenean lentxago aipatu dinat, desvirtualizazio hori. Geure ahotsak oso ondo ezagutzen dizkinagu, bazekinagu, zein den ahotsetik aurpegiz baino betu ia, eta alakoetan aukera izaten dinagu gure artean hitzegin, gure artean batu, elkarrenen aritu, besteen gandik ikasi, onak eta txarrak, ostara guk hori horrela egiten dugu, edo zeu gehienetan, honetan hobetu beharko geninake, hor asko ikasteko daukagula konturatzen gaitu, baina geuregandik kanpokoengandik agian bai, baina geuregandik oraindik desente galdetzen zaigun ikasteko.
Mi galdera gile paperean jarri naizen honetan, galdera transcendental xamarro botako dizue jarraian, gaur gaua ospakizunerako eta bueno, barra ertzeko valorazioetarako izango dela kontuan izan da, anestesiaren musikak uzten badigu elkarrentzuten eta bihar ba bueno, ba ziurrenik lotan egon beharko dugula kontuan izan da, astelenetik aurrera zer mutilak.
Lanera. Lanera norberera.
Lan eta lan elkarlanean aurrera egin eta ikusiko inau, baina ni ziuru nago hemendik urte batera beste urrats bat edo pare bat majo emango dugula eta horren emaitza airean eta egun internetean eta lako katxarroetan egongo dela.
Bueno, entzuleok ikusten ez baldin bagaitu zu ere, guztiok ere belarreti belarrerako barrearekin eta pozik eta zoriontsuari gara irratsaio hau amaitzen edo eta arrosasareko jardunaldien edukizko zatiari amaiera ematen, hemendik aurrera dibertsiozkoa hasten delako nola baite esan da, eta ohikoa dugunez akaso musikarekin agurtuko gara.
Noski, jardunaldiak eraratxan baitzen ditun, kontzertu bat antolatu dinegu gaur gauberako, anestesia taldea izango den gurekin, oso taldea ere bai, biak diskoak aurkezten, horrexegatik gomidatu genizkinan ona, eta aukera ezin hobea iruditu zitzaigunan, alakoxeak egiteko, ohitura dugun moduan, ba, musikarekin eta kantuekin bukatzeko.
Eta eskerrak eman ez Bilbo Hiria irratiari, Bilbo Kafe Antzokiari, gelak, aretoak eta guztiak utzi dizkigutenei, antolatzen aritu zareten guztioi ere bai jon, eta bueno, arrosasareko jardunaldiotan parte hartu dutenei, irratsaio hau posible egin dutenei, teknikariari ere bai, Bilbo Hiriako teknikariari, ibon, uste dut izena, mila esker guztioi, eta zuei entzulen nire aldetik astelen arratsaldera arte.
No hay demostrado la luna del sol. Mañana veo.